Hyvää huomenta. Eurovaalien puheenjohtaja tenteissä on tänään RKP:n ja puheenjohtaja Anna-Maja Henrikssonin vuoro. Tervetuloa.
Kiitos ja hyvää huomenta.
Nyt on tentti aloitettava ihan samoilla sanoilla kuin eilenkin, että tänään on hallitusneuvotteluissa se ratkaisujen päivä. Onko nyt selvää, että RKP on tuossa Rinteen neuvotteluporukassa? Olipa se iso kaveri sitten kokoomus tai keskusta?
No eihän mikään vielä ole selvä, että ei RKP myöskään ajattele, enkä minä ajattele niin, että tässä on nyt vain mentävä seuraavaksi Säätytalolle, vaan kyllähän me kaikki odotamme nyt Antti Rinteen ratkaisua ja keskustelut on käyty. Edessä on tärkeä, mutta varmasti myös vaikea päätös hänelle ja myös Suomen tulevaisuuden kannalta tietysti tärkeä päätös.
Mutta onko siis totta, että teille ei tuossa keskustelussa Rinteen kanssa, ette pysty siitä niin kuin päättelemään, että onko hän ottamassa teidät mukaan vai
no
ei?
Siis totta on se, että semmoinen hyvä tunnelma jäi, mutta niin kuin itse olen ollut monessa mukana ja politiikassa pitkään, niin tiedän, että se ei vielä tarkoita mitään. Et tässä voi käydä kuinka tahansa ja tietysti RKP:lle tärkeintä on se, että me saataisiin hallitus nyt, joka vie Suomea eteenpäin, kantaa vastuuta ja on toimintakykyinen ja pystyy tekemään yhteistyötä suomalaisten ja Suomen hyväksi sillä tavalla, että asioita saadaan eteenpäin ja että pystytään tekemään huomisesta parempaa ja että ja niin edelleen. Se on se kaikki tärkein asia.
Tulkitsetteko te niin, että keskusta olisi Rinteelle mieluisampi kumppani, kun tässä nyt kuitenkin odotettiin tämä yksi yö vielä sitä kepun viimeistä vastausta?
No se vaikuttaa olevan niin, että se on hänelle kuitenkin tärkeää, että hänellä on ainakin useampi vaihtoehto. Ja sen takia niin se vaikuttaa kyllä tärkeältä, että myös keskustalta tulee selkeä päätös nyt siitä, että ovatko halukkaita vai ei. Totta kai se on varmasti keskustalle myös erittäin vaikea päätös, koska niin suuri vaalitappio tuli 100 vuoteen, ei keskusta ole niin huonoa tulosta tehnyt. Ja se tekee tietysti tilanteen erittäin hankalaksi myös heille.
No mennään sitten kohti näitä EU-teemoja. Mikä merkitys sillä olisi, että jos hallituksessa on keskusta tai jos siellä on kokoomus tälle Suomen EU-politiikalle?
No se on vaikea sanoa, että onko siinä nyt suurempaa eroa. Se voi olla, että ehkä kokoomuksella on ollut pikkasen aktiivisempi ote silloin, kun kokoomus on ollut pääministerin paikalla. Ajattelen silloin esimerkiksi Jyrki Kataisen hallituksen aikaa, jolloin itse olin oikeusministeri. Ja silloinhan yritettiin tehdä kaikkemme, jotta Suomi olisi mukana siinä EUn ytimessä ja oli vaikeita aikoja, oli tukipaketteja Kreikkaan ja niin edelleen, tosi vaikeita päätöksiä. Nyt ehkä on ollut sellainen tunnelma Sipilän hallituksen aikana, että ei olla ehkä ihan niin aktiivisia oltu, vaikka tässä on tapahtunutkin niin kuin selkeästi muutosta parempaan, kun vertaa siihen, että mikä tilanne oli silloin, kun Sipilän hallitus aloitti. Mutta se on vaikea sanoa, että olisiko siinä nyt suurempaa merkitystä EU-politiikan kannalta.
No, kristillisten Sari Essayah sanoi eilen tässä samassa studiossa ja tentissä, että hän ei tiedä, mitä on Rinteen ja SDPn EU-politiikka. Onko se teille valjennut?
Mä lähden siitä, että Rinteen ja sosiaalidemokraattien EU-politiikka on edelleen sitä Paavo Lipposen linjaa, että Suomen pitää olla niissä pöydissä mukana, jossa päätökset tehdään ja että eturintamassa pitää tehdä töitä EU:ssa. Mutta tietenkään minäkään en tunne kaikkia yksityiskohtia, mutta kuvittelen, että myös sosiaalidemokraatit ajattelevat nyt niin, että Suomelle on tärkeää vahva EU ja se on Suomen etu. Näin ainakin me RKP:ssä ajattelemme ja aika moni suomalainen puolue ajattelee tänään niin ja onneksi näin, koska se on niin, että Suomi on pieni maa ja yksin emme pärjää ja sen takia niin puheet siitä, että se olisi parempi Suomelle, jos EU olisi heikko, niin sehän ei pidä paikkaansa.
No te kirjoitatte vaaliohjelmassanne suorastaan, että RKP on Suomen EU-myönteisin puolue. Mitä te sillä tarkoitatte? Missä se näkyy?
No se näkyy kyllä siinä, että meillähän on onneksi ollut EU:ssa vaikuttaja siitä lähtien, kun Suomesta tuli EU-jäsen. Elisabeth Rehn oli meidän ensimmäinen EU-parlamentaarikko siitä lähtien, niin meillä on ollut aina europarlamentaarikko, joka on pystynyt tekemään EU:ssa ja parlamentissa valtavan paljon työtä.
Ja vaikka vain yksi.
Niin kuitenkin on ollut tilanne se, että RKP:n parlamentaarikko on hyvin usein kuulunut niihin ahkerimpiin parlamentaarikkoihin, joilla on myös ollut vaikutusvaltaa, ja se on tilanne nyt tänäkin päivänä. Ja sen takia voi sanoa näin, että vaikka RKP on täällä kotisuomessa pienempi puolue, niin me ollaan vähän isompi puolue kokoomme nähden EU-areenalla. Ja itse olen myös käynyt ALDE-ryhmän puheenjohtajakokouksissa ja siellä keskustellut. Sitten siinä on yleensä ollut 6-7 pääministeriä eri Euroopan maista, ja totta kai nämä suhteet vaikuttaa siihen, että pystymme sanomaan, että RKP on ehkä Suomen EU-myönteisin puolue.
No tuossa pikkusen viittasittekin siihen, että Suomen on hakeuduttava aktiivisesti EU:n ytimiin. Onko Suomi sitten Sipilän hallituksen aikana, niin voiko tulkita niin, että ei ihan siellä ytimissä ole oltu?
No niin kuin tässä viittasin, niin ehkä silloin Sipilän hallituksen aikutaipaleella, niin ainakin me ihmettelimme suuresti sitä, että Suomi joissakin äänestyksissä siinä ministerineuvoston kokouksissa jätti äänestämättä tai äänesti tyhjää. Ja se on niin kuin Suomen kaltaiselle pienelle maalle aika harvinaista. Yleensä Suomi haluaa kuulua niiden joukkoon, jotka ovat tekemässä päätöksiä rakentavalla tavalla. Yritetään löytää ratkaisuja, mutta
eli että Suomella olisi kanta.
No, että etenkin, että olisi kanta asioihin, ja sitten, että myös olisi sellainen kanta, että aktiivisesti haluaa edistää jotain hyvää tavoitetta, ja ehkä se silloin puuttui. Silloin vaikutti myös varmasti se, että Timo Soinin perussuomalaiset olivat siinä jarruttamassa, ja se näkyi tässä päätöksenteossa myös silloin ministerineuvostossa, mutta sen jälkeen niin ehkä pientä parannusta tapahtui, mutta kyllähän kuitenkin niin parantamisen varaa on edelleen.
No mennään sitten näihin päivän poliittisiin kysymyksiin siellä EU:ssa. Vaaditte, että kaikkien jäsenmaiden on sitouduttava EU:n yhteiseen arvopohjaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen, ja juuri nyt Unkari ja Puola eivät sitä tee, ne eivät sitoudu. Ja olisitte valmis leikkaamaan näiden maiden EU-tukia. Mm. Onko tälle teidän leikkauslinjalle, onko sille laajakin kannatusta?
Toivon niin, koska Euroopan unionihan on lähtökohtaisesti, se on rauhanhanke, jossa meillä on yhteiset säännöt ja yhteinen arvopohja. Ja sen arvopohjan, siitä kiinni pitäminen, niin se on kaiken A ja O. Jos siitä ei pidetä kiinni, niin silloin ollaan aika heikoilla jäillä. Ja sen takia niin RKP ajattelee niin, että olisi hyvä, että olisi selkeät sävelet siitä, että mitä seuraa, jos oikeusvaltioperiaatetta loukkaa. Ja sen takia niin olemme myös ajatelleet, että ehkä parasta on se, että euro saa puhua. Eli silloin, kun jäsenmaa jää vaille jotain tukea, vaille sitä rahaa, mitä heille muuten annettaisiin, niin silloin se voisi myös vaikuttaa siihen päätöksentekoon. Toivon, että tähän löytyisi kannatusta. Mä uskon, että suuri osa kyllä EU-maista on sitä mieltä, että jos on yhteisiä pelisääntöjä, niin kaikkien pitäisi niitä noudattaa.
No nyt oikeistopopulisteille povataan vaalivoittoa, selkeää vaalivoittoa näissä eurovaaleissa. Onko EU menossa yhä heikommille jäille? Onko tästä tulossa yhä vaikeampaa?
Juuri sen takia nämä EU-vaalit ovatkin niin tärkeitä, koska nyt on se aika, kun on aika puolustaa liberaalia länsimaista demokratiaa. Juuri nyt on se aika, kun on tärkeää, että me kaikki, jotka haluamme, että Eurooppa rakentuu demokratian varaan, että ihmisoikeuksia kunnioitetaan, että on avoin Eurooppa, jossa kansalaiset ovat keskiössä, ja että EU:ta rakennetaan yhdessä. Juuri nyt on se aika vaikuttaa, ja siksi nyt kannattaa äänestää myös näissä vaaleissa, koska populisteille ei saisi antaa valtaa. Niillä ei ole ratkaisuja, niin yleensä hakevat vain sitä, että saavat olla vastaan. Tällä hetkellä, kun maailmassa tapahtuu niin paljon, kun nähdään, että Yhdysvallat vetävät nyt tavallaan aika omituistakin politiikkaa itsessä nähtiin nyt myös Rovaniemellä eilen, kun tästä ilmastonmuutoksesta ei saanut edes kirjoittaa paperien, että tässä sana olisi ollut siinä mukana. Ja nähdään, että Kiina on vahvassa nousussa. Venäjä on edelleen Ukrainassa ja meillä on hyvin, hyvin haastava globaali tilanne. Niin juuri sen takia tarvitaan Eurooppa, joka on vakaa ja jossa luotetaan toisiimme. Juuri sen takia tarvittaisiin nyt sitä, että populisteille ei annettaisi valtaa.
Mutta osoittiko tuo Rovaniemen kokous, jossa EU oli siis vain tarkkailijana, siellä oli Venäjä oli varsinaisena jäsenenä, USA oli varsinaisena, osoittiko se sen, että EU on nyt vähän niin kuin sivuroolissa tässä maailmanpolitiikassa?
No se ehkä osoitti sen, että meillä on Yhdysvalloissa johto, joka ei tahdo nyt myöntää, että ilmastonmuutos on globaali ongelma ja jossa myös tarvitaan amerikkalaisten tahtoa ja hyvää tahtoa, jotta me päästään hyvään tulokseen maailmalla. Mutta kyllähän se osoittaa myös sen, että tarvitaan vielä vahvempi Eurooppa.
Katsotaan ja kuunnellaan tähän väliin tutkija Timo Miettisen arvio RKP:n ja EU:n puolustuspolitiikasta.
EU syntyi perinteisesti rauhan projektina toisen maailmansodan jälkeen, ja sen tarkoituksena oli estää uuden suursodan syttyminen. Mutta silloin näkökulma oli vahvasti nimenomaan Euroopan sisäinen, koska ajateltiin, että Euroopan ongelma on se, että Euroopan maat on sotaisia ja voi joutua sotaan keskenään. Kylmän sodan päättyminen jollain merkittävällä tavalla muutti tätä tilannetta. Euroopan unionissa alettiin kehittää myös yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, koska silloin nähtiin, että Euroopassa pitää varautua myös muuttuvaan globaaliin toimintaympäristöön. EU:sta ei ole kuitenkaan kehittynyt puolustusliittoa. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että 95% EU-kansalaisista on Naton turvatakuiden piirissä. Ja EU:ssa erityisesti Britannian johdolla ei ole haluttu luoda minkäänlaista päällekkäistä tai kilpailevaa järjestelmää Natolle. Ja siksi ei olekaan sattumaa, että nimenomaan Brexitin jälkeen puolustusyhteistyössä on otettu merkittäviä harppauksia. Me ollaan luotu pysyvä rakenteellinen yhteistyö, me koordinoidaan puolustusta paljon enemmän ja me ollaan luotu myös ideoita nopean toiminnan joukoista, joita voitaisiin käyttää erilaisissa EU-operaatioissa.
No mikä on sitten RKP:n kannalta näiden vaalien kriittisin kysymys?
No RKP on profiloitunut puolueena, joka on erityisen NATO-myönteinen. Tämä johtuu erityisesti viime presidentinvaaleista, jossa RKP:n ehdokas nimenomaan puhui Suomen NATO-jäsenyyden puolesta. Ja se kriittinen kysymys on se, että minkä takia tämän eurooppalaisen puolustuksen täytyy välttämättä nojata tähän NATO-yhteistyöhön. Minkä takia nyt Brexitin toteutuessa ei olisi mahdollista ajatella, että nimenomaan tämä eurooppalaisen puolustuksen kehittäminen olisi se tapa ajatella uudelleen eurooppalaista turvallisuusyhteistyötä.
RKP on niin NATO-myönteinen, että te haluaisitte, että olisimme jo 6 vuoden kuluttua NATO-jäseniä. Voisiko teille olla tämä EU-puolustus sitten se korvike tuolle NATO-jäsenyydelle, koska nyt ihan yhtä innokkaita kaikki eivät ole NATOon menemään kuin mitä te olette?
Se on aivan selvää, että Suomen kannattaa olla aktiivinen myös EU:ssa ja että se, että kehitetään yhteistyötä, puolustusyhteistyötä myös EU:n puitteissa, niin se on hyvä asia.
Mutta miten pitkälle siinä voidaan mennä?
No se on totta kai niin, että me ei tarvita rinnakkaisia järjestelyjä, vaan NATO tulee pysymään NATOna. Mutta sitten se, että Euroopan sisällä koordinoidaan niin, että meidän armeijat ja joukot pystyvät tekemään yhteistyötä, että meillä on yhteinen tilannekuva, että sotilaalliset käytännön kuviot voivat, jos on tarvetta, pystyä tekemään niin kuin yhdessä työtä. Se on
eli
tärkeää.
Tiivistettäisiin
sitä yhteistyötä, mutta siis rinnakkaisjärjestelmäähän ei tarvita. Ja jos tulee Brexit, niin tärkeää tietysti Suomelle on se, että meillä on Iso-Britannian kanssa 2-keskiset sopimukset ja sitten se pohjoismainen yhteistyö Ruotsin kanssa yhteistyö, sitä on vielä syvennettävä ja niin edelleen.
No teidän turvapaikka- ja maahanmuuttolinjanne, se poikkeaa ihan selvästi muista puolueista. Teidän vaaliohjelmassa kirjoitatte, että kyvyttömyys kantaa yhdessä vastuuta pakolaisista on häpeä Euroopalle ja katastrofi ihmisyydelle. Miten teidän mielestänne EU pitäisi turvapaikkapolitiikkansa linjata?
No se, että 30 000 ihmistä on hukkunut Välimereen, niin se on se inhimillinen katastrofi. Ja siinä me ollaan EU:ssa yhdessä katsottu sivusta, kun näin on tapahtunut. Ja se osoittaa sen, että tässä on kyllä vielä tekemistä. Ja sitä pitäisi yrittää tehdä nyt niin, että otetaan asia niin vakavasti, että yhdessä yritetään löytää yhteinen ratkaisu.
Ei ole ihan helppoa.
Sitä ei ole helppoa. Me tiedetään se, että se ei ole helppoa. Ja. Mutta tietenkin se on myös niin, että pitäisi yrittää löytää tämmöisiä turvallisia satamia, jonne nämä ihmiset voisivat tulla. Toisaalta humanitaariset viisumit, joilla voisivat myös turvallisesti tulla Eurooppaan. Totta kai pitää sitten tehdä myös työtä niin, että kotimaat, josta nämä pakolaiset tulevat, että ne niissä omissa kotimaissa voisivat päästä sitten, tai ne voisivat päästä sinne takaisin ja että siellä olosuhteet voisivat kehittyä niin, että ihmiset ei lähtisi pakoon. Tässä on laaja ongelma edessä ja sen takia niin globaalille ongelmille, haasteille on löydettävä myös yhteisiä ratkaisuja. Mm.
Ilmastopolitiikasta kysyn ihan tämmöisen käytännön kysymyksen. Nyt suurin piirtein kaikki puolueet, ehkä perussuomalaisia, lukuottamatta ovat valmiita tai vaativat kiristyksiä noihin päästöihin, mutta käytännön esimerkki on tämä suunniteltu Kemin sellutehdas. Oletteko, kannatatteko sen rakentamista, vaikka se vaikeuttaisi tätä ilmastonmuutoksen vastaista taistelua, kun hiilinielut pienensivät?
No sehän on onneksi niin, että Suomessa on paljon metsää. Ja nyt on yleensä ollut niin, että jos halutaan investoida Suomeen, niin sitä katsotaan positiiviseksi asiaksi. Myös tässä tapauksessa on syntyisi valtavasti työpaikkoja. Olen ymmärtänyt sen niin, että tämä tarkoittaisi, että tämä uusi tehdas tarvitsisi noin 7,6 miljoonaa kuutiota puuta ja se nykyinen ehkä käyttää noin 3,1. Siinä on 4,5 miljoonaa kuutiota sitten se korotus siitä, mikä on tänä päivänä sen tehtaan tuotantokapasiteetti. Eli onko se paljon vai ei? Se on vaikea sanoa. Mun mielestä sellainen vielä mahtuu Suomeen.
Sitten ihan lopuksi. Suomi aloittaa EU:n puheenjohtajamaana heinäkuussa. Oli meillä sitten minkälainen hallitus tahansa, niin tuo puheenjohtajuus ei perunnut. Mikä on teidän mielestänne sellainen keskeinen hanke, jota Suomen on ajettava? Onko se tämä, että Ahvenanmaa on saatava oma jäsen sinne parlamenttiin vai mikä se on se ykkösasia?
Kyllä se ykkösasia on luottamuksen vahvistaminen Euroopan maiden, EU-maiden välillä, jotta me pystymme tekemään yhteisesti asioita ilmastonmuutoksen torjumiseksi, jotta me pystytään Itämeren asioita hoitamaan paremmin ja sitten tämä pohjoismainen arktinen ulottuvuus. Ja totta kai se, että luodaan kansalaisten Eurooppaa, se, että vahvistetaan kansalaisten tunne siitä, että Eurooppa on meitä varten eikä päinvastoin.
Eli ei tämmöisiä itsekkäitä suomalaisia hankkeita?
Ei sillä tavalla, vaan kyllä se on Suomen etu, että saadaan vahvempi EU ja siinä meidän pitää tehdä työtä sen eteen, että luottamus EU-maiden välillä nousee. Ja jos näin tapahtuu, kun se tapahtuu, niin pystytään myös paremmin löytämään ratkaisuja näihin suuriin ongelmiin.
Kiitos haastattelusta RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson. Ja kiitos. Meidän tenttisarjamme jatkuu huomenna. Silloin on vuorossa kokoomus ja Petteri Orpo.